Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by Esegiël die 30ste hoofstuk wat ons bring by die 3de en die 4de uitspraak wat die profeet Esegiël as 'n mondstuk van die Here teen Egipteland moet maak. Nou baie interessant, die eerste vers van hoofstuk 30 sê die woord van die Here het tot my gekom, mens, tree op as profeet, sê, so sê die Here my God, huil en roep, ag, die dag. Die dag is naby, die dag van die Here is naby, die dag is donker, die tyd is daar vir die nasies. Nou, baie belangrik, hierdie derde uitspraak wat dan so begin, sal jy sien val ook eintlik uiteen in drie dele. En die eerste vers begin met somme dadelik met die eerste deel van die uitspraak. En hierin gryp Esegiël terug na 'n ou tema in Israel se geskiedenis, naamlik die dag van die Here. Nou hierdie dag, sê hy nou, is naby. Dit is 'n oordeelsdag. En hierdie dag is beslissend en dit is baie bepalend in die geskiedenis van Egipte. 'n Donker tydperk waarin die Here gaan optree. Die dag bestaan dan ook, sê die profeet, uit oorlog waarin talle soldate en burgers sal sterf en Egipte sal verlate wees. So, liewe luisteraar, dis belangrik dat ons dus die dag van die Here so raak sien soos wat hy dit hier sal gebruik in hierdie konteks om 'n beslissende tyd in die geskiedenis aan te kondig. In hierdie geval nou natuurlik 'n beslissende oomblik in die geskiedenis van Egipte. 'n Donker tyd. Dit word vermeld dat dit 'n dag van oorlog sal wees, dat soldate uit verskillende dele die land sal inval. Nou kan ons egter nie met spesifieke gebeurtenisse dit in verband bring nie. Ongelukkig nie, ons want die Bybel gee nie vir ons die inligting nie en ons het ook nie ander inligting wat hierby aansluit buite die Bybel nie. Derhalwe dui dit moontlik op 'n aanslag van Nebukadneser teen Egipte. Jy sien in die eerste 9 verse word beklemtoon dat Egipte totale ondergang in die gesig staar. Dit word afgesluit met die woorde die dag kom beslis, waarmee aangedui word dat ons hier te doen het met 'n ydel dreigement, maar net nie met iets wat moontlik sou kon gebeur nie, maar ons het te maak met iets wat verseker 'n werklikheid gaan word. So die kort sinne van daardie eerste 3 versies wat ek gelees het is baie interessant en dit is eintlik aanhalings uit die tradisionele literatuur oor die dag van die Here, nê. Ons het dit al teëgekom, huil byvoorbeeld, by Jesaja teëgekom, Jeremia het dit ook gesê, of die dag is naby, nê, Jesaja 7:7 of Joël 1:15 of dit is donker, Joël 2:2. So dit is dus oordeelsterminologie waarmee ons hier te maak het. Luister na die 4de vers. Daar kom oorlog teen Egipte. Selfs in Kus sal die mense bewe wanneer die in Egipte doodgemaak word. Sy rykdomme sal weggevat word, sy fondamente sal afgebreek word. Die oordeelsdag kom dus in die gedaante van oorlog en nederlaag vir Egipte met die verwoesting en plundering wat daarop volg. Nou ek dink niemand sou dit seker kon glo toe Esegiël dit gesê het nie, want Egipte is 'n land met 'n baie ou geskiedenis. Daar is baie gode volgens hulle eie denke daar in Egipte wat hom sal beskerm. Maar nou ja, die Here het sy manier van werk. Luister 'n bietjie na die oordeel. Nou ek laat sekere verse uit, liewe luisteraar, nie omdat dit nie belangrik is nie, maar net ter wille van ons tyd, want ons het regtig 'n tydfaktor. Die 9de versie sê: "Daardie dag sal daar van my, dis van die Here, sal daar van my af boodskappers in skepe gaan om Kus sy gevoel van veiligheid te laat wegskrik. Hulle sal bewe die dag as Egipte ondergaan en die dag kom beslis." Nou jy sien die boodskappers in skepe, luisteraars, wat sou dit wees? Dit dui daarop dat die berig oor Egipte se val ook Sudan sal bereik. Want me onthou, hulle kom met rivierbote, kom hulle in die Nyl op, en dat hy hom bedreig sal voel, en die bedreiging word deur die Here self bewerk. Maar dan, baie interessant, van vers 10 af, het ons weer eens 'n ander aspek, wat vertel hoe dat Egipte al donkerder sal word. En dit is dan, ek het vir jou gesê, die uitspraak, die profesie, val eintlik in 3 dele. Die eerste een, Egipte en die dag van die Here. Die tweede een kry ons by Hoofstuk 30 vers 10 tot 12 waar gesê word Egipte word 'n woestyn. So dis 'n baie kort uitspraak eintlik, kom ek lees dit. Ek maak deur koning Nebukadneser van Babel 'n einde aan die mag van Egipte. Nebukadneser en sy mense, 'n wrede nasie, word gebring om Egipte te verwoes. Hulle gaan die land aanval en hom voldooies maak. Ek laat die riviere opdroog en gee die land oor in die mag van slegte mense. Ek laat hierdie land en alles wat in hom is, verwoes deur vreemdes. Ek, die Here, het dit gesê. So jy sien, in hierdie Gods woord, luisteraar, word dit wat in die voorafgaande gedeelte gesê is, deur die verwysing na koning Nebukadneser van Babel toegepas. Hy word nou beskryf as 'n wreedaard wat geen genade sal betoon nie. Vers 12 word die aanslag selfs verdiep met die verwysing na die Nyl en sy deltas wat sal opdroog, sodat hier nie meer is as net 'n militêre veldslag nie. Die Nyl was die hart van Egipte en het juis die lewe aan die inwoners gebied. Nou sal die land verander word in 'n woestyn. Die bron van alle lewe vir die Egiptenaars sal nie meer daar wees nie. En dit gebeur aan die hand, soos vers 11 sê, van die wrede nasie, naamlik die Babiloniërs. Drie afdelings. Eers vers 1 tot 9, Egipte en die dag van die Here. Vers 10 tot 12, Egipte word 'n woestyn. En nou die derde, die laaste gedeelte, alles vergaan. En dit kry 'n mens in vers 13 tot by vers 19. En dit is ook 'n baie interessante gedeelte, want hierdie derde deel vertel ons hoe alles in Egipte vernietig sal word. Die gode word uitgeroei, die regerder word afgestel, die land verbrand en die bevolking word in ballingskap weggevoer. Nou, luisteraar, ek gaan in plaas van dit lees vir jou dit so 'n bietjie in my eie woorde vertel en 'n bietjie inligting daarmee saamgee, dat ons dit dalk net 'n bietjie beter kan verstaan. Want as jy dit lees, sal jy sien, dit is nou vers 13 tot 19, die name van die verskillende stede in die delta gebied dui op die totale bewoonde Egipte. Dit begin met die beklemtoning van die uitroeiing van afgode. Daarna volg die vermelding van die ontneming van die regering, die leermag, die jong manne en die inwoners. En so word dit, let op 'n trapsgewys styl genoem dat dit gaan om 'n totale vernietiging van die sosiale en die godsdienstige lewe in Egipte land. Almal sal sterwe. Die doel van hierdie straf is egter juis dat hulle sal besef, weer eens, soos dit telkens gesê word, dat ek die Here is. Jy sien, ook hierdie geweldig krasse oordeelsaankondiging moet dus nie gesien word as iets wat heil vir Israel bring of wat tot gevolg sal hê dat dit met sekere mense goed sal gaan of dat God haat en wil oordeel nie. Nee, hierdie oordeelsaankondiging het ten doel om mense tot die besef te bring dat die Here, die God van Israel, God is. Dit geld vir alle aankondigings van oordeel in die Bybel, want God het nie 'n behag in die dood van die mense nie, maar daarin dat hulle sal bekeer en lewe. Esegiel self het dit gesê, maar toe het ons daaroor met mekaar gesels, so ek gaan nou nie weer daarop terug nie. Nou by vers 20 kom 'n nuwe gedagte na vore. Dit is nou nie die drie uitsprake nie, dis 'n ander gedagte, naamlik dat 'n gebroke mag geen hulp kan bied nie. Maar dit kom tot ons op 'n baie interessante manier, want dit word voorgestel onder die beeld van die farao se arms wat afgebreek word. En 'n mens kry hierdie uitspraak in Esegiel 30 vers 20 tot 26. En hierdie spesifieke uitspraak, liewe luisteraar, word minder as 2 maande na die vorige een gemaak, né? In 586 toe Jerusalem nog swaar gelei het onder die Babiloniese beleg. Die Here het naamlik die farao se arm gebreek, so word dit uitgedruk. Nou, omdat die arm nooit verbind en versorg is nie, het dit nou nutteloos geraak en sal dit nooit weer 'n swaard kan vashou nie, word gesê. Die farao se arm dui dus op Egipte se militêre mag, wat 'n groot slag toegedien is met die slag van Karkemes. Toe Egipte Jerusalem se koning Sedekia te hulp wou snel en in die tyd wat Babel die Judeërs bedreig het. teenoor Egipte se gebreekte mag, slaan Nebukadneser, wat ook die farao se gesonde arm breek. En so sal die Egiptenare besef wie die Here is. En dit is in kort wat een mens lees hier van vers 20 tot by vers 26. Let op, laat ek net vers 26 lees. Ek jaag hulle uit mekaar, onder die ander nasies in. Ek verstrooi hulle oor ander lande. Dan sal hulle besef dat ek die Here is. Telkens kry ons dit dus soos 'n refrein, reg deur die profetiese uitsprake. So die arm van die farao wat gebreek word, is ook die Here se mag. Die Here se almag, wil ek sê, wat daar agter sit. En dit bring ons dan by Esegiel se 31ste hoofstuk. Dit is die beskrywing van die mag en die majesteit van Egipte. Die hele bedoeling lyk vir my is dat sy luisteraars uit Esegiel se mond moet hoor dat dit nie klein gebeurtenissies is nie. Hoekom nie? Want kom laat ek julle vertel, sê Esegiel as het ware, kom laat ek vir julle vertel van die mag en die majesteit van Egipte land. Luister al, die mag van Egipte word nou hier vergelyk met die van Assirië, wat beskryf word as 'n seder op die Libanon, 'n besondere boom wat in die gode tuin gestaan het en wat groter en magtiger was as enige ander boom. Hierdie majestueuse boom het huisvesting gebied aan baie voëls en onder hom het al die wilde diere saamgekom en sy skare weer baie nasies gewoon. En tog word dan ook beklemtoon dat dit God is wat aan hierdie boom sy majesteit gegee het. In Hoofstuk 31 vers 9, ek sal dit nou lees. Nou word juis beklemtoon dat Egipte soos Assirië was, 'n groot en 'n magtige nasie. So kom ons lees eers net terwille van die volledigheid daarvan die eerste twee versies van Hoofstuk 31. Op die eerste van die derde maand in die 11de jaar het die woord van die Here tot my gekom. Mens, sê vir die farao, koning van Egipte en vir sy leer, wie het soveel mag gehad as jy? Jy sien, dit is dus belangrik dat ons al raak sien dat die groot posisie van die farao met sy leer mag eers onderstreep word. Die eerste gedeelte dus hiervan, luisteraars, beskryf die mag van Egipte en Egipte word dan vergelyk, soos ek nou vir jou gesê het, met Assirië. Daar was, sê vers 3, Assirië, die seder op die Libanon. Sy pragtige takke het hulle skare weer oor die bos gegooi. Die seder het hoog gegroei, sy top was tussen die wolke. Die water het hom groot laat word. Die onderaardse waters het hom hoë boom gemaak. Groot strome water het om hom geloop en van hom af stroompies na al die ander bome toe. Hy het hoër as al die bome geword, sy takke meer en langer van al die water in die lyfore. Al die voëls het in hom nes gemaak in sy takke. Onder hom het al die wilde diere hulle kleintjies in die wêreld gebring en in sy skare weet al die baie nasies kom woon. Hy was 'n mooi en 'n groot boom met wydgespreide takke, want sy wortels het tot by die water gekom. So dit is dus 'n baie beskrywende, maar ook 'n indrukwekkende, is die woord wat ek soek. Dis 'n indrukwekkende Egipte wat hier vir ons geteken word. Daar moet geen onsekerheid daaroor wees nie. Maar nou kom 'n mens by die tweede gedeeltjie daarvan, waar vir ons nou gesê is, die boom gaan val. Kom ek lees dit eers en dan praat ons daaroor. So sê die Here my God, die seder het hoog gegroei, sy top was tussen die wolke, maar sy hoogte het hom hooghartig gemaak. Daarom het ek hom oorgegee in die mag van die gesagvoerder oor die volke. Die het met hom gedoen wat sy boosheid verdien. Dit is dus baie belangrik dat ons dit sal raak sien, en dit word telkens beklemtoon, luisteraar, dat as gevolg van sy verwaandheid, dit eintlik is wat hy verdien het, dat die boom van Egipte land gaan val. Wat nou ook bygevoeg word hier in vers 12 en 13. Luister, vreemdes het hom afgekap, wrede nasies in hom omgegooi. Sy takke het geval op die berge en al die valleie, stukkend geval in al die klowe van die aarde. Al die volke van die aarde moet sy skade weer verlaat en hom daar laat lê. Al die voels het kom sit op sy omgevalle stam. Al die wilde diere het tussen sy takke rondgeloop. Met ander woorde, liewe luisteraar, wie dit precies is, word nie gesê nie, maar die vreemdes en die wrede nasies dui daarop dat die koning van Babel en sy leermag heel waarskynlik bedoel word. Die val van die Assiriese ryk, wat deur die seder voorgestel word, word dan in beeldtaal beskrywe. So, baie mense het gedink, Assirië sal nooit tot 'n val kan kom nie. Maar let op vers 14, geen boom by die water sal weer so hoog groei nie, nie een se top sal so tussen die wolke kom nie, geen boom sal weer soveel water hê dat hy so hoog sal staan nie, hulle word almal oorgegee in die mag van die dood, hulle plek is onder die grond, tussen die mense wat in die graf is. Dit is interessant, want hier word nou te kenne gegee dat geen ryk ooit weer so machtig soos Assirië sal word nie, en dat al die groot ryke op hulle bestemde tyd sal ondergaan. Maar, ten spuite van hierdie geweldige groot mag van Assirië, die val wag ook vir Egypte. Want onthou, hierdie drie hoofstukke waarmee ons op die oomblik besig is, ons sal die vandag daarmee klaarmaak waarskynlik nie, handel oor die Here se uitsprake oor Egypte. En daarom, liewe luisteraar, moet ons ook weer kyk, voordat ek vir jou lees, waaroor gaan dit hier van vers 15 tot by vers 18. Die ondergang van Assirië het ook gevolge vir die ander eertydse vyande en ook die eertydse bondgenoot van Assirië, naamlik Egypte. Hulle sal dus saam met Egypte die onderspit delf en saam met hom na die doodryk toe gaan. En daar word die gedeelte dus afgesluit met die verwysing dat daar onder die bome van Egypte nie een is wat so groot was as die koning van Egypte nie. Vir hom wag daar dus 'n eerlose einde. Jy moet oplet, luisteraar, met die farao en sy volk sal dit gaan soos met die Assiriërs. Sy droom om wêreldheerser te word sal vernietig word. God besluit oor die lotgevalle van aardse konings, hoor. God het aan Egypte die geleentheid gebied om baie lande te beveilig, maar wanneer hierdie grens wat God aan hom gegee het oorskry word deur hoogmoed, dan sal God ingryp en die mag sal van hom af weggeneem word. O, God bly in beheer van die wêreldgeskiedenis, luisteraar. Dit bly elke keer kom dit weer aan vore, die aktuele boodskap. En ons kry dit dan ook weer hier in Esegiel 31. Dwars deur die wêreldgeskiedenis bly God in beheer van sy skepping. Nou, na hierdie dinge gesê is, staan daar by vers 18. Wie onder die bome van Eden het soveel mag gehad, was so groot as jy, koning van Egypte? Toch sal jy saam met die bome van Eden afgaan graf toe, en daar tussen die eerloses, saam met die wat gesneuvel het, lê. Jy, farao, en jou hele leer, die Here my God, sê dit. Nou, hierdie oorsig oor die opkoms en die val van die magtige Assirië, wend die uitspraak hom weer tot die farao van Egypte. Die vraag in beide verse, liewe luisteraar, impliseer dat die Egiptiese ryk selfs magtiger as die Assiriese of enige ander ryk was. Maar, soos die groot is voor hom, is ook Egipte op pad na die graf toe. Die tuiste, staan het so hier, van die eerloses en die gesneuveldes. Nou, dit is benamings natuurlik vir die bewoners van die doodryk, en dit dui op 'n toestand van vernedering. Die woord wat met eerloses weergegee word, word ook elders in die Bybel vertaal met onbesnedenis. Maar hier, lyk het vir my, luisteraar, is die bedoeling dat hulle mense is wat sonder eer gesterf het. Hulle dood is in afsnyding en dit is 'n straf vir hulle eerlose optrede tydens die lewe. Hulle sterf dus nie die eerbare dood van 'n kruisman nie, maar hulle sterf die skandelose dood van die tereggestelde. En by die sulkes, sê Esegiel nou, sal ook die Farao en sy leer bygevoeg word. Dit bring ons dan by Esegiel by die 32ste hoofstuk. En ek wil ook weer, soos ek nou maar gewoonlik maak, so 'n paar algemene opmerkings maak. Vooral ten opsigte van die eerste 16 versies van Esegiel 32. Dit is dan terselfde tyd, moet ek net as nagies ook sê, dit is nou die 6ste uitspraak teen Egipte. Ons het gesê daar is 7 en hier is die voorlaaste een. Die datum is byna 2 maande na dat Jerusalem verower is en voor die Babiloniese magte geval het. Die profeet se opdrag is om 'n lied te sing oor die Farao. Sy mag kon vergelyk word met die van 'n leeu en 'n groot seemonster, maar nou het die Here sy vyand geword. Jy sien, die prentjie wat as hier vir ons geskets word in hierdie profesie, is dat God die chaosmagte die stryd aangesê het. Beeldryke taal word ook gebruik om die stryd en die oorwinning te beskrywe. 'N vangnet keer dat die groot seemonster in gevangenis kom. Hy word op die grond neergegooi waar wilde diere en voëls hom verslind. Die bloed van die monster vul die rivier en die deurweek die grond. Ja, selfs die sterre, die maan en ander hemelliggame word donker. Op aarde is dit dus donker. Almal treur oor die monster. Konings sal sidder as hulle sien hoe die magtige een vernietig word. So kom ons lees so hier en daar iets van hierdie 6ste uitspraak in Esegiel 32. Mens sing 'n treurlied oor die Farao, koning van Egipte. Jy moet oor hom sê, jy was soos 'n leeu onder die nasies, maar jy is tot swye gebring. Jy was soos 'n groot monster in die see. Jy het jou rivier waters laat kook, die waters troebel gemaak met jou voete, die riviere modderig laat word. So sê die Here. Tussen die baie nasies wat saamgekom het, gooi ek my vangnet oor jou. En hulle trek jou op in die net. Ek gooi jou op die grond, ek slinger jou die veld in, ek laat die voëls op jou kom sit, ek laat die roofdiere hulle vol vreet aan jou. Dit is dus 'n beeld wat gebruik word van hierdie magtige Nylkrokodil, soos as 'n vorige program gesien het, hy ook genoem word. Hoe dit hy as het ware onmagtig in 'n net beland. Dit is dus inderdaad een groot treurlied oor die Farao. Ek wil spesifiek, liewe luisteraar, graag hierso by vers 11 weer 'n paar uitdrukkings optel. So sê die Here, die koning van Babel se swaard is in aantog teen jou. Ek laat jou hordes val voor die aangesig van sy soldate, almal wrede mense. Hulle sal die trots van Egipte vernietig. Nou jy sien, ek sê ek wil graag daaroor 'n opmerking maak, want ons moet opmerk hier van vers 11 af, keer die profeet nou terug na die geskiedenis toe. Met ander woorde, die koning van Babel is die instrument deur wie die Here sy oordeel gaan voltrek, ook oor hierdie magtige Egipte land. En as die oordeel voltooi is, eers dan sal die heil aanbreek. Egipte se strome sal dus rustig vloei so strome olie. Wat wel beklemtoon word baie duidelik, is dat die Here nie bloot vernietig nie. Hy beëindig 'n situasie van sonde en hoogmoed, sodat die inwoners van Egipte kan besef dat hy die Here is. En daarom die laaste gedeelte hierso in hierdie deel van die lied tot by vers 16. Nadat die Here nou gesê het hoe dat die koning van Babel gaan optrek met sy swaard en sy leermag teen Egipte land. Lees ons van vers 15 af. Wanneer ek Egipte 'n verlate land maak, want jy sien dit is waaroor dit gaan, mos het ek gesê in die hele gedeelte. Om stroop van wat in hom is. Wanneer ek al sy inwoners laat omkom, sal hulle besef dat ek die Here is. Daar kom die refrein weer in. Hulle sal besef dat ek die Here is. Dit is die treurlied wat gesing sal word. Die vroue van ander nasies sal dit sing. Hulle sal dit sing oor Egipte en al sy hordes, sê die Here, my God. So jy sien, luisteraar, as 'n mens dus aan die einde van daardie klaaglied oor die Farao kom, dan kry jy ter afsluiting die besef formule, né? Die vroue sal besef wie die Here is. Die nasies sal besef wie die Here is en daarmee saam ook die terugwysing na die opdrag. Jy moet hierdie boodskap deurgee oor wat die Here gaan doen sodat hulle sal besef. Ek het vir jou gesê dit gaan is hier eintlik oor 'n treurlied wat nou klaar deur die vrou deur die profeet uitgespreek is en dat dit gesing sal word deur die vroue van ander nasies. Nou waar wat is die beteken daarvan? Daarmee word bedoel, luisteraar, dat daar in die volkere wêreld gerou sal word oor die dood van Egipte. Nie omdat hulle bedroef is oor sy ondergang nie, o nee, maar omdat hulle almal 'n treurlied nou eenmal voel dat dit pas by die dood. So dit gaan nie om werklike hartseer nie, maar dit gaan daaroor dat kom ons sing dan tog nou maar 'n treurlied ook oor Egipte land. Ons eindig op daardie noot en dan praat ons volgende keer so die Here wil van Esegiel 32 die 17de vers af waar ons die begrafnislied vir die Farao aantref. Tot dan. Totsiens.